та нохой тэж яадаггүй хэрэг бай тийм бол баяр хүргэе. Яагаад гэвэл CNN дээр гарсан энэхүү мэдээлэлд анхаарал хандуулна. Хүний хамгийн өвнөч нөхөр гэгддэг нохой та бидний эрүүл мэндэд ямар эерэг нөлөөг үзүүлж болох вэ гэдэг талаар өнгөрсөн 70 орчим жилийн хугацаанд хийгдсэн судалгааг Хянан шүүсний үр дүнд нэгэн сонирхолтой дүгнэлтийг гаргав. Энэ нь юу вэ гэхлээр нохоо тижээх нь таны эрт нас барах эрсдлийг 24 хувиар бууруулдаг юм. Тэр дундаа цус харбалт болон зүрхний шигдээс өвчнө төрсөн хүмүүст илүү сайнаар тус болно гэж. Зүрх судасны өвчнө төртөж байсан хүмүүст нохоотой байх нь дээр хөвчнөөр амь натсаа алдах эрсдлийг 31 хувиар бууруулдаг юм байна. Нохойг мөртлөө энэ төрлийн өвчнөөр шандаж байсан хүмүүстэй харьцуулах шүү дээ. Мөн та ганцаараа амьдрдаг бол нохой дижиг талаар бодож үзэхэд илүүдггүй. Учир нь нохоотой байхын эрүүл мэндийн ашиг тус нь ганцаараа амьдрдаг хүмүүст бүрч өндөр байдаг юм байна. Орчин үеийн нийгэмд хүмүүс ганцаардах өвчнөд ихээр автдаг болж нийгмээс тусгаарлагдсан ганцаардмал амьдрал нь эрт нас барахад хүргэдэг бол нохой таныг энэ аюулаас аварч магадгүй юм байна. Өөр нэгэн чухал зүйл нь хүмүүс нохойгоо салхилуулах гэж өдөрт хэд хэдэн удаа гарч алхах шаардлагатай болдог. Энэ нь тэдэнд эрүүл мэндийн дасгал хөдөлгөөн болж өгдөг юм байна. Үүнээс гадна нохой та биднийг хаяа уурлуулдагч гэсэн ихэнхтэй баярлуулж сэтгэл санааг засаж байдаг. Хэд хэдэн судалгаанд нохойтой байх нь сэтгэл гутрал, стрессийг бууруулдаг, бүр цусны даралтыг багасгах нөлөөтэй гэсэн байна. Мэдээж нохой тижээх нь танаас илүү их зардал мөн үүрэг хариуцлагыг шаардна. Гэхдээ бас эрүүл мэндийн ашиг тустай талаар дээрх судалгаануудад онцолж байна.